Bekleyen Adatlıq Radiyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 16. sentyabrı, Heptanın 6. günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Arna Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günlaki yağdaya göre daha çoğuzda biometrik pasport üçün nöbatların 2024 yılın iyiyoluna çenili ulan nuvaradaki havar çekker. Yurttaki iktisadi krediz, iyisizlik ve çıkalgasızlık sebepli dışarı yurtlara gitmek isteyen adamların köpölme ulen bu hil havarlarla kalıklanayanların hem köpölyen olmağı mümkün. Şeyle de Haruparada tayyarlanayan eskerlerin arasında köpölyen yaravsızlık arada havarımız köpe kalıptır. Yol hopsulluğunun bir aylığı adatlığa oluşan mağlumatlara göre sürücü ayarların hakimiyetler tarafından nişana alınmağını has güçlendirene mengdiye. Şu aralıkta Marı'da su çiliminin bir kanun sevdasında yazgarlan adamların hossarları onların boşadılmağına çağırdı ve kararsız nesirlerin mağlumatına göre Aşkavat'ta güçlü arkası olan adamlar su çilimini ören arkayın hatta köçüdü. Avtuloğlarının içinde hem göz edip çekip bilerler. Bir yağday Türkmen hakimiyetlerinin kanunları hem mirayet için den ulanmayanlığını işaret ediyar deyip seyinçilere ediyar. Şeyle de bu hepte adatlığın web sahipasında Türkmen avatlı tili keçilere vergel bağlarını 4 yıl ön satın alan yerleri el yeterli değerliyen atlen çap edilen havarımız köpe koruptur. Hormatlı dinleyiciler ve okucular, Merkez Aziya sevtindeki yurtların kevirine mağarlarlara geliyen kısım ağır olacaktığı duyduruluyor. Kısım ağır gelmeyi önünden yeterlik tayyarlık görülmesi mağarları, sol sahanına mal eyelerini hem ağır sinaga salıp biler. Adatlık radyasının yerli havarçıları Türkmen mağarlarına bu hiil duyduruşun verilmeyenliğine ediyarlar. Şunun ulan mağarlıkta adatlık, Türkmen mağarlarları ve kısa tayyarlık, o tim yağdayı ve beylik meseleler varada yürüyte geplesik tayyarlıya. Eğer bu meselede fikirleriniz, teklifleriniz olsa bize giyecek alman iyi vermeniz soruyar. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini Türkmenistan'ın eline yara kalıp Sovyet hakimiyetlerine karşı görüşen ve basılıp yatırılan halk kozgolonçuları varadaki sökvetülen devam ettiriyordu. Şu köpte Sovyet koşunlarının Türkmen topraklarını Balşevik hakimiyetlerine karşı eli yaralı kozgolonu katnaşan. Şeyli adamlarla bağlansı veya da gelecekte hakimiyetlere karşı çıkmak ihtimali olan çarvaları Karaum'daki uzak kuyuların başında ulu güç, kovu yaralanan koşun ile kırgına verenine 92 yıl oldu. Bu uruşta Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirmeni kabul etmek istemediği adamlara karşı tanketka deyilen karın maşini, Sollevur'un tanıklarını hem ilkinci gedek ulanan nukaydılıyor. Sol ruvakta son Sovyet propagandasının ulu dayancı olan dörözülük işgarlar tarafından dine bir taraflı, iyilagalak, karakçı, vakşı adamlar hükmünde hasiyetlendirilen kolgolonçular, onların ayarları ve çağaları, sövüşler sıyınlanan adamların boyun almaklarına göre öz hareketlerine mertlik, yeterlik derecedeki sövüş çeyreğini taktiki soğutluluk korkadıp tarihe öz mertebelerini koran adamlar hükmüne giriptirler ve bu arada ulu ılımı monografiyadan Türkmen tarihçisinin işine de anık misaller getiriliyor. Esir Halk Komissarlar Genesinin yanındaki birleştirilen devlet siyaseti olan Nursun'un kıyıskacı Ogupu Dilya'nın açık çeşmelerde el yeterli edilen hasavatlarını 1931 yılın 12. 17. sentyabrı aralığında Balşevikler tarafından yok edilen halk kozgolonçuları, onların yerleşen yerleri, sahanı, yaralıları ve beylik mümkünçülükler hakkında köp mağlumat veriliyor.
1922-nji ýylda 4 sany Sowet Respublikasy döredilenden soň isatlandyrylan döwlet howpsuzlyk gullukçylarynyň 1931-nji ýylyň dekabryna hasabatlaryna görä şol ýylyň 1 sentýabryna Türkmenistan ahaly basmaçy toparlar diýilýänler esasan 5 sany uly topardan ibaret bolupdyr. Birinji topar hasabatlarda Krasnovodsk we Galanjyk etraplary Allahynyň ýol başçylygyna ahaly gazak ýömü topar diýilip atlandyrylýar. Bu toparyň merkezi çagyl guýusy bolup onuň düzümine maldar hojalyklarynyň 6000-si Yaralanan jigitleriň 1000 sanysy giripdir. Şeride bu toparda Rus we Ingliz tüpeňleriniň vintovkalarynyň 400 sanasynyň 5 sany pulemiotyň, 2 granatatyan yarag, martirogyň, 40,000 çemesi patronyň, başga da dürli görnüşli okatyan yaraglaryň bolanlygy aýdylýar. Basmaçylaryň gazak ýömü topar diýilip atlandyrylan topary türkmen alymy Anur Asyfyň düşündirmegine görä, günü batar gazak sanak sowetleşdirmeden, kollektivleşdirmekden we bolşewik terrorynyň gaçyp gelen gazak maldarlarynyň bir bölüginiň türkmen çarbylarynyň Godgolonyna goşulmagy netijesinde taryha girýär. Godgolonçularyň iki topary 2-nji we 3-nji toparlary teke topary diýilip atlandyrylyp olar ýol başçylarynyň atlary we yerleşýän yerleri bilen tapawutlandyrylýar. Şelelikde Murat Ali'nin yolbaşlığına teke toporuna Bekher'den Göktepe traplarından olan adamların girinliği bu toporun merkezinin orta kuyu bolonu kaydılıyar. Murat Ali'nin teke toporuna maldar hozurluklarının 5000 sansı, yaralanan cüytlerin 300 sansı giriptir. Uraz geldiğinin yolbaşlığına teke toporu Tecen Merv etraplarını Aşkavat Daşoğuz aralığını azıktaş alayan kervin yollarının boyununa hareket ediptir. Bu toporun merkezi Kükürt Zavodi etrafı, Han kuyu ve Sepkerli kuyuları olupdur. Bu topor 10 bölükten var. Barat bolup 350'den 600 jigidçeni nökörü ödünne jemlepdir. Gozgolonçularyň 4-nji toparı Darganata toparı diýilip atlandyrylypdyr. Oňa garaja aksakal ýolbaşlyk edipdir. Bu toparyň merkezinin han guýu guýusy bolanlygy, onuň düzümine maldar hojalyklarynyň 230 sanasynyň, yaraglı jigitleriň 120 sanasynyň girenligi aýdylýar. Gozgolonçularyň 5-nji toparı Daşgyl topara atlandyrylyp oňa Cüneýt hanyň ozorky kurbaşasynyň ýolbaşlyk edýänligi aýdylýar. Ýöne topar ýolbaşçynyň anyk ady görkezilmeýär. Bu Topar Daşgyl tebitine Cüneyt Hanyň ozorky bazasyna hereket edipdir. Oňa 10 bölükden ibaret bolan 1000 jigidiň girenligi belleniýär. Sowet häkimetleri bu toparlary ýok etmek üçin 4173 eskerli goşun jemleýärler. Olary 5 tankiýatka, 101 pulemiot stanogy, 8 branamaşin, 80 el pulemioty, 2 sany bronly otly, 76 granatamiot, bronly tuçuk, 15 top 33 uçur bilen üpçüne diýerler.
Döwlet howpsuzlyk gullukçylarynyň hasabatlary gazak ýömü toparlarynyň gyzyl goşunyň bölümleri bilen 12-nji 17-nji sentýabr aralygynda tuwer çagyl we dähli uýlarynyň golaýynda bolan aýgatly çaknasyga odak wagt taýýarlyk görenligini basmaçylaryň bu söwgüşlerde sınpy ýürenşden başga ýokary söwgüş basarlygyny sebite uygunlaşmak, ussatlarça karım kalmak, bukulmak ve kogunu sana alıp oğut açmak okuyuvini görkodönlüğünü belliye. Susan dehli kuyusunun kuloyunlu olan 10 saatlik sövaşın katı kadaplı ve kanlı olanlı kaydılıya. Adatlı radyesi Sovet koşunlarının bir yerde eden kırgınçılığı var adı 2017 yılı publisist yazıcı Aman Murat Bugay filan kurulan sökvettöşlüğünü geçen hepte kaytalağı vestirdi. Basmaçılar diýilýänleriň taryhyny diňe bir Sowet dokumentleri esasında däl. Eýsem halk içinde saklanyp galan ýa-da dilden dile geçen gurulňlar, saýatlaryň ýatlamalary esasında hem öwrenen. Bu arada gowrumly eser ýazan ýazyjynyň tasdiklemegine görä, Bolşewikler gozgolonçulary gaçyp giden yerlerini, Karagumyň jümmüşünni ýyllarynyň baryp Bilkast'tan Sowet häkimetlerine gelecekte karşı çıkıp bilecek adamların hem gözünün odunu almak için gadap bilen kırıptırlar. Aman Murat Bugay'ın fikirçe çöllak kuyuların başında cemlenen adamlardan hakikatte Sowetlere beyle uruluy hovup avanmandır. Emma Sowet howpsuzlyk gullukçylarynyň hasabatlary basmaçylaryň söwgüşde görkezen erjil garşylyklaryny, öldürilen söwgüşçüleriň ornunyň derrew yaragsyz adamlar tarapyndan doldurylanyny, hatda aýarlaryň hem söwgüşýänlere işçen kömek edenliklerini, ok, suw getirenliklerini belläp, hakykatdan hem ul howpyň ýok edilenligini görkezjek bolany çalym edýär. Mundan başga Sowet howpsuzlyk gullukçylarynyň hasabatlaryny basmaçylaryň aýarlarynyň gyzyl goşunyň yaralanan eskerlerini öldürüp, ellerindäki yaraglaryny alyp gozgolonçylara basmaçylar diýilýänlere eltip berenlikleri, hatda yaralı eskerleriň kemsedilip öldürilen halatlarynyň hem bolanyny aýdylýar. Dähli uýusynyň golaýynak söwüşde OGP-nyň hasabatyna görä golgolongçulardan 216 adam öldürildi. 42 adam ýesir alyndy. Sowet goşunlarynyň 32 adam öldürildi. 25 adam bolsa yaralandy. Tuwer, çagyl, dähli uýlarynak söwüşler netijesinde gazak ýumut garak stopary ýok edildi. Olardan 711 adam öldürüldü. 326 adam yesir alını deyip 31. yılın 8. dekabrındaki hasavattaydılıyor.
Türkmen tarihçisi Cumadurda Anna Urazov'ın basmaçıl kereketi varadaki güvrümlü ilmi monografiyasında bellenmegine göre Türkmenistan'da 1920-1930 yıllarda Sovetlere karşı bir topar gozgolun turdu. Ve olorun in ulusi Türkmen sarvalarının 1931-ci ildaki qozgolunu voldi. Halk hareketlerini güç bilen basıp yatıran OGP-nın hasavatlarında düşündürülsünden tapavutlulukdu. Türkmen alimi bu qozgolunu maldarçıl qozoluklarının zorluklu kollektivleştirilmeği, bay hasaplanılan maldarların mallarının zor bilen alınmağı ve konfiskasiya edilmeği, öri meydanlarının ve quyuların millileştirilmeği, sarva tevitlerinin sovetleştirilmeği, ve uli terrorçuluk tebäpli yüze çıkandygyny aýdýar. Anna Urazowyň taryhy maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä 11-nji sentýabrda Tüwer goýusynyň ýanyndaky gozgolongçylar gyzyllaryň motorly atryadynyň etasy güýçlerine bir garşylyk görkezýärler. Ýöne diýen gysyz bombalamalar ve uçurlar arkaly ýokurdan ýagdyrylan oklar töwesiň ykbalyny çözýär. Gyzyllar 13-nji sentýabrda Çagyl goýusyndaky gozgolongçylar 600 atlı, 400 çemesi piyadı pitnesi bilen çaknışarlar. Qozgolongçylar OGP-nyň hasabatynda hem aýdylýşy ýaly, gorunsy öňünden bir taýýarlyk görýärler. Gosa goruk hatary gurulyp, ol ýerde daş bilen gursalan gaçyp atalgalar we garymlar bardy. Gumun içinde garymlaryň ikinji hatary bolup, olar ýandyk we ojar bilen görür gözden berk ýaşyrylypdy. Çagyl töwesi ir täherde başlanýar. Gozgolongçylaryň hatarlary 3 gezek pulmiot okuna we huwadan bombalamalara sezi war edilýär. Eger töwüsiň birinji gününde huwadan edilen hüjümi 4 tany P3 uçuru gatnaşan bolsa, töwüsiň ikinji gününde töwüsi 22 uçur gatnaşýar. Huwadan amala asyrylan güýçli bombalamalara garamazdan gozgolongçylaryň hatarynda dowlu düşme alamatlary görünmeýärdi. Mundan da beteri uçurlara garşy guramaçylykly tüpeň atylýardy. 4 uçur ok desigini aldı, bir pilot ayağında yengil yaralandı deyip tarihi maglumatlarda bellenilýär. Seýlede maglumatlarda gozgolongçylaryň tabin bolmak islemän, soňuna çelini söwüşendigi, yaraglaryny taşlamak barada gaýta-gaýta edilen tekliplere gulak atmandygy. Hatta bir atlynyň gylysly tanketka topulyp, onuň çyrasyny döwmäge ýetisendigi, ýöne öldürilendigi aýdylýar. Daşyny gozgolongçylara aldyran ikinji tanketka bolsa, bir taga çemisi gidisip zordan sövüsten çıkýar. Ýöne gozgolongçylar garyma gaçan başga bir tanketkanyň daşyny gawap, onu otlaýarlar we komandir töwüs masinanyň içinden çykyp bilmän ýanýar. Sürüji bolsa masinadan çykyp ýetişde-de gozgolongçylardan gutulyp bilmeýär. Gazaply garşylyk görkezendiklerine garamazdan çagyl 14-nji sentýabr güni irden gyzyllar tarapyndan eýelenýär. Gozgolongçylar bu töwüste Anna Urazowyň yazmagyna görä ölen we yaralanan görnüşde 200 goly adam ýitirýärler. Çagyldaky töwüste OGP-nyň motorly atryadynyň komandiri Lamanow hem öldürilýär.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Çagyl söwüşüne gatnaşan pitnesçileriň ýerini ýatlamagyna görä, başga uýlara gaçyp giden basmaçylar hem ertesi ýyllaryna gaýdyp gelýärler. Olar egerde ölmeli bolsa öz öýüňde, öz guýuňda ölmeli ýerler. Şeýle de olar tabin bolanlaryny erkeklerden we aýallardan başlap, kiçik çağalara çenli ählerini ellerine kızıl mata bölögünden edilen kiçik baydaklar bolupdyr. Bu baydakların kaldyrylmagy olaryň tabin bolýanlyklaryny, ýehir düşýänlyklaryny aňladypdyr. Galanjy getirawynyň 40 ýyllyk owasynyň ýaşaýjysy 1921-nji ýylda doğulan Goşçan hun ýatlamasyna aýdylmagyna görä, çagyl guýusy eýlenenden soň ýeňizi bolan gyzyllar ýehir düşen we suwsy galan gozgolongçylara suw hem bermändirler. Olar erkekleri we aýallary ayrı-ayrılıkta oturttular. 15 yaştan geçen erkeklerin ellerini arkalarına dandılar. 15 sentýabrdan 16 sentýabra geçilen gije ýetir alynan erkeklerin köpüsünü attılar. Merhumlar üçin gawrlary ölümi hökm edilenlerin özlerini kaldırdılar deyip Türkmen tarihçisinin kitabına edilýär. 1931-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Dähli uýusunda bolan söwüş, gowgolançylaryň görkezen garşylygyny synlan Sowet serkerdeleriniň saýatlyk etmeklerine görä basmaçylar diýilýänleriň ören ýürekli adamlar bolanlygyny we taktiki sowetliligini görkezipdir. Şol döwrüň resmi ýazgylarynyň birini aýdylmagyna görä basmaçylar Son kokunetsenli sögöşti. Dähli uýusundaki sögöşe hatta aýallar we çağalar hem gatnaşyp hüjümçüleri daşladylar. Ellerini tüpeň alyp ok atdylar. Garakçylaryň ählisi başarnykly od açmak we atyşyp täze tepkide ussatlyk bilen çekilme arkaly uwuşdan tutma uly taktiki sogatlylyk görkezdi. Tebi örtükleri, päsleçilikleri ussatlyk bilen peýdalandylar. Gow bukullular we garymgazdylar. Uçorlara we tanıklara garşy nähil göreşmelligini tiýle öwrenýärler diýip tarihde galan ýazgylaryň birini aýdylýar. Gyzyl goşunyň 1931-nji ýylyň sentýabr, oktýabr aýlaryna amala aşyran jeza beriş çäreleri netijesinde Garagumdaky gowgolançylar hereketi derbi dagyny edilýär we halk gowgolagyny basyp ýatyrmakda aýratyn tapawutlanan harby gullukçylar ýokary döwlet syýlaglary bilen syýlaglanýar. Tarihi basmaçylar adı bilen giren halk gowgolançylary sonra Sowet döreçilik işgärleri. Şol sanly tarihçiler tarapından Kommunistik Partiýanyň diýdimzor siýasat aslynda bir taraply, tarihin ters tarapyny bolan adamlar edilip görkezilýär. Türkmen häkimiýetleri beýleki Post-Sowet ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň tapawutlukda bu hereketi suwuna çenli. 92 ýyl bolsa-da döwrüň talabyna görä oýlansykly siýasy wagt bir mäni gelýär diýip synçylar aýdýarlar. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini türkmen tarihiniň ak tegmiller tapgyrynyň 2017-nji ýylyň sentýabryny ýazy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligiň gysgaça görnüşi bilen dowam etdirýär. Adatlygyň arhiwinden alynan nowatdaky gepleşik bolşewiklere garşy 50 ýaragly söwgüşen we 100 ýyl mundan öň 16-njy sentýabrda öldürilen Hozaýuly Han barady. Hozaýuly Han bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä Sowetleriň berýän gow-gow wadalaryna ananyp olar bilen il ýurt bähwidine işleşjek bolan arasy dogry sözli adamlaryň biri bolupdyr. Emma bolşewikleriň arasynda giň ýaýran bolukluk we ýalançylyk beýleki bir topar halk liderinin akvalini bolşiyali Hozaýuly Han hem elini yara kalmağı mezur ediptir. İş üstünde yoğulun ve yadan tarihi eserleri çap edilmeyen kalan kardeşimiz Amanmurat Bugaýew 8 yıllan uğrak kitapkanalara katnap öğrenin tarihi maglumatlarının arasında Hozaýuly Han varadaki faktların hem üstünden gelenliğini gurrun veripti. Biz sonuna 2017-nji ýylyň sentýabryna geçirilen söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini şuwun. Sowet ýazy şahyrlar tarapyndan basmaçylar, garakçylar hökmünde häsiýetlendirilen halk gowgolançylarynyň hatarynyň ýene bir gezek ýatlamagy makul bilinip. Amanmurat tarihi maglumatlardan belli bolşuna görä soň bilen birlikde dinleyijilerimiziň käwirini ýazmagyna görä Hozaýuly Han şo bolşewiklere garşy alınıp barylan halk göreşleriniň hatarını sowgatly düşünjeli hemim şol wagtda ýara bilen birlikde listowkalar hem ulanan adam diýerler. Hozaýuly Han barada görürüň berseňiz.
Ýoşun öberi bilen ýapýan agwan faktoryň dogry dürüst faktoryň tasdiq edin depin başyna. Bu arada ilçinde de gururun kaynıyonu Türkmenistanlı çekiz basmasılara karşı görüşe baştan ayak katmışan İvan Çenka'nın Ulok yıllar kadarlıkta saklanan kitabı dine perestroyka yılları Züda Atraz'da Türkmenistanlı çap bollu. O kitabın adı Türkmenistanlı basmasıların derbi dağın edilmek diýen kitap. Mine şu kitap da huzurhan bilen bagly. Janky aglan hem de aglamadyk gaty gen hakyklaryma özüm Ivan Senkanyň artykmaz tarapy özüm öňkü sekizden bolsa ýagdaýlary bolsa bolsa ýaly edip beýan edipdir. Inni makul bilsen edil huzurhanyň öz hakyna gurrun etmezden ozul gyrdarly urşuna on gostan gatnaşmanyň öňkiresindäki zakas oblastyndaky siýasy ýagdaý hakyna kelama gurrun bereýin.
Başçysyna
1917-nji ýylyň fevral burjuaz revolýusiýasy onuň ýitirýär 7-nji martda Rus imperatorynyň taýdan meýletini el çekmek Russiýanyň ählerini darpgyldy siýasy ýagdaýy kemale getirdi. Peterburgdan wagtyň hökmediň beren görkezmesine laýyklykda 1917-nji ýylyň 4-nji aprelinde Graf Dörrer'in başçılığını ve Kaspi oblastında yani hedir Türkmenistan'a vasfeyn hükmet dörüdülüye. Yönü yerli yaşayıcılardan Alayta'da intelligentiyeden kolluğu tapmalı için vasfeyn hükmet gözününü tutan maksatına yetiştiren yok yani işleyen yok. Sonra 17. yılın 10. 14. mayenini aşkıvatta milli güçlerin bütün Türkmen kurultayı oluyor. Kurultay Türkmen oblast komitetinin örüdüye. Onun başlıklığını iyi için mekaniyo muzku deyip tanılayan Nikolay Nikolayevs Karashanoğlu Patpalkovnik başlıklığı faylanıyor. Yönü milletçi kraft doğru on yararları Türkmenlerin destine ağzına alır diye 3 ay yetip etmem ki kâdeden yılmanış paniyo muzku'yun işten ayrıyalı 19. Ağustos'ta oblast komitetinin başlıklığını Dıkma Serdar'ın oğlu Palkovnik Oras Serdar faylanıyor. Oras Serdar'ın başlıklığı bağırıyor 10 kuğunu çekiyor. Olsa 10 kuğunun devamında da tezelli belli han İrihan bilen tersleşmeye yetişiyorlar. Ülkeler İrihan tezeni dolanıyor o yerde tezen kamtetliyle öz başına kamtet dörü diye. Üçüncü sentiyarda Türkmen kamtetine başlıkla saylanan Stabis Kapitan Seyit Miras Uğuzbayev'in Türkmenlerin milli uçlarının ağzını bir yıktıracak olup yeden tağırlarının hiç birin başa varan yok. Türkmenlerin milli uyuşları ilayete doğrunun yol başçıları kraf doğru yani gelmişek milletçilerin mekirlik bilen olan siyasi doğrunu anlattık bilen düştür. 17. yılın ayağını toparlara bölünen milli uyuşların ağlarlılığı yetecek derecesine yeteneken. Ağlayan senemizden 8-9 ayol çalışan Rusya İmperiyası'nın merkezi bölümünü Bolşeviklerin devletini dürütecek bu diyenler bilen İmperiyani tezden dikiltecek bolyarların arasında kalapli çavuş var yadi. 1917 yıl bilen 18. yılın satırını Şolur Rusya'nın Kırak Buzo'nu yerleşen Rakatli'de yani Türkmenistan'a da başlanıyor. Kırıllar deyip atlandırılan Bolşevik koşullarının propagandasına inanan Rus İmperatoruna eden harbi kazanından beğenen harbiler. Hem de işçilerden varat adamlar revolüsyon koruğunu çıkıyorlar. Bolşeviklerin karşısında görüşen güçlere aklar diye atlandırılıyor. Olar Rus İmperatoruna eden harbi kazanından beğenmedi harbilerden. Hem de Bolşeviklerin kuracak bölüyen devletini kollamayan yerli milli güçler. Akların harbi hareketini tutuş Rusya oyuncu general Denikin serdarlığı ediyordu. Zakaslıydı Ak Vardiyasıların ve Türkmen milli güçlerinin birleşen hoşununa Denikin'in buyruğu ile general çiğini verilen Oras Serdar Dıkmoğlu başkomandirliğe verilenipti.
Aman Rada, hemen Hocaoğlu Han'a gelsek, Hocaoğlu Han nehili bu görüşe koşullu.
Kırımların karşısında başlanan Urşo ilkincilerin hatarını Beylek'in milli uyuşları bile birlikte Tecelli Hocaoğlu Han'ın özünün yüz atlısı bile koşuluptur. Onun bir yüz atlı Atriyad'ın eserlerinin ehlisi Tav Türkmen yiğitlereken o yiğitler savaşlarda ayrıtın batırlık korkusudur. Eyhem Hocaoğlu Han kimdir tercümehanına nazar aylayıp geçtik. Ol akarla ulu hormat koyulayan Ahun hem de tüccar ve yağulu Ahun'un oğlu. Hocaoğlu Han yaşlıkta Buhara Medresesi yani Avreyli okuzayını tamamlattır. Dövdeşlerinin belli böyle onun adını Hocaoğlu Moğollu dedi yani keller. Onun profesörlerine Bolşeviklerin karşısında alıp barılayan uruşa koşulmağı töterlik değerli. Ol Bukhara'da koyan dövürde Türkmenistan'ın Rusya'nın düzmününe bulmağını karşı çıkış ediyordu. Savaş hareketlerine dolansak 1918. yılın ayağında Kızıllar yani Bolşevikler zakasıydı yenilişe sebebi var oluyor. Bolşevikler aklardan dol yeniliyeler. Bolşeviklerin Aşkavat'ta görüldülen işçiler ve saldatlar deputatlarının sadeti yatırılıyor. Menşevik kund kund başlıklarını önkü zakas hükümeti dikeldiliyor. Bu hükümet tat iki ilçemesi işliye. 1920 yılın kuyruğunda Bolşeviklerin yukarı eşelonunun vekili Kuybuşev'in başçılığını Zakasba merkezi Rusya'dan koşması harbi güçler, harbi tehnika geliyor. Kazaplı tevoş hareketler başlanıyor. Bolşeviklerin karşıdaşları aklar etrafi pozisyonları ellen gider yani. Gururunu ikkaltık 20. yılın dekavrında Bolşeviklerin tat iki yılın kargadılan sovetler tehdiden dikeldiliyor. Funtuk'un hükümetini cevapkar vazifeleri eylem Hozaul Han bir vaadı siyasi arenadan gidiyor.
Onun Hozaul Han'ın arenada kaytadan peyda olmağı neyme bilen vağlı ve bu yağday neyme bilen kutoruyor?
Hozaul Han'ın kaytadan siyasi arenada peyda olmağı bir Bolşevikler bilen bağlı. Bolşevikler 1921 yılın ikinci yarımında Hozaul Han'a işçiler ve saldatlar deputatlarının Tezen rayon sovetine yollaşı bulmağı teklif ediyordu. O bir tekliği kabul ediyor. Yönü tidarı Bolşeviklerin has yukarı vazifeli işgarlarıyla arası dediye. Olur bile tertleşiyor. Ona sebep olan bir neyse zat var yönü en esası iki zat. Birinciden merkezden yollanayan mal eseri işleri doğruluğuna rayonlara gelen o. Onu eli evri. Oğru Bolşevik emellerleri kartlık bilen yaha öv adını ya öv hemşerilerinin adını getiriyor deyip Hozaul Han yukarı kuramaları yüzükte hem de cüda adaletli maliye derneğini getirmeyi talep ediyor. İkinci bir sebep Tudu Urdu oğulları salınan ağırlık salgı değil oğulların bu ücretlerinden has ağır eken. Hozaul Han öv ağız oturan huzurluk münce muktarda ağır karidini neyad törüsünü yine de merkezde oturan Bolşevikler bile ağlarla oluyor. Hem de adamlara erişimleri talep ediyor. Yine şu hatların vazifesine bayrılıp yedenle dönen Bolşeviklerin koncunu korkuyor. Olur Hozaul Han'ı kubbat edip haydan hay sığ ediyor. Hozaul Han kıvvetlerine yönkülen günahlar bayın Moğollarının oğlu özü de bay Moğollu Yaraklatriya'da komandir olup Sovet hükümetinin karşısına sevişen Cüneyt Han'ın dostu 4. yıl bildirilen ayıptı Funt Kupun hükümetine ayratin tavsırıkları boyunca doğal ıhtiyarlı ilçi vazifesini işlettir. Hozaul Han kıvveten Bolşevikler onun doğan oğlunu Tezen Milisyesi'nin naçarlığı Anoğul Han kıvvetmeye yetişmeyendir. Anoğul Han olurdan öngürtülep Hozaul Han'ın kıyametlik doğanı atlı levaplı dervuş ve özünü ve faaliyetler bilen zımnanı hücum edip yaraklı hücum neticesinde Hozaul Han'ı zımnandan halat ediyorlar. Azat bulan Hozaul Han'ın tavırını basın 200'den köprak atlı zemleniyor. Ol öz atlıları bilen ilki Hazırkı Balkan Velayetinin kadıncı etrafının Hazır Kadı Bereket etrafı demir kazığının akı donuz ağacı çöplü eğilde diyen yerlere çekiliyor. Yönü Hozaul Han'ın atriyadı Tezen Sarıgıs Marı yolu Tüncele aylarını Bolşevikler bilen tas iki yılla kaçırış etti uçuktur. Yine Edil Şuh'un 1923 yılın 16. sentyabrını yanımından gönü 94 yıl olur Bolşevikler bilen Hozaul Han'ın son kutlusu oluyor. Hozaul Han'ın atlıları bilen Ogopu'nun 4 atriyadı hem de onlara biriktirilen Kavaleriye divizyonu Sivoş alıp var ya. Bunların arasında Sivoş tasbir vizyonunu devam ediyor. Sivoş'ta Hozaul Han'ın atlılarının 30 yaşlı vefat oluyor. Yönü bar bir yemiş Hozaul Han'ın tarafına alıptır. Yani Hozaul Han'ın tarafına alıptır. Şehirde armağanlı ölüm diyen bir yağda yüze çıkıyor. Sivoş'tan sonra öz vefat bulan yiğitlerini gözden geçirip kıynamıkların Hozaul Han'ı vefat bulan hasaplının yönü aslında ağır yaralanıp merhumların arasında yatan kızıl esker atı öldürüyor.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugayev ile 2017 yılda geçirilen sökhoddaşlıktan bir bölüm dinlediniz. Eysem, Sovet hakimiyetlerine karşı eline yara kalıp görüşen halk kozgolonçuları, halk vekilleri var da size nehil fikir karayışları var. Oların alıp baran görüşlerine şuun kuvunu nehil karamalı, nehil baka vermeli. ýa-da bu meseledäki dymyşlyk siziň pikiriňizçe dogrymy? Türkmen tarihinin ak tegmilleri bilen ağırlıkta pikirlerini de, belliklerini de, teklifleri de karışar. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdäniň Zemini'nin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, Tespir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmaq.